nil-għakom għal-programmi ħor storja mi għajendru għal-soppardi. Programmi li minn ġimma l-oħra jgħat nil-għakom għal-nis involuti fil-medja minn setturi differenti tal-medja, kena spettru wisa, għanis fil-gazzetti partikolari minn kmamar tal-ħabariet partikolari minn televizjoni, radio, il-kidba, il-ġurnalizmu miktub, insomma, minn setturi propju, minn setturi kollha. Irrid nfakkarkom għaliex nies saqsuni jgħidu l-isma' kellek intervista ma' tali ġurnalist jew ma' tali persuna u l-ħaqt parti minna jew l-ħaqt li ħarbiċċa. Ma jimpurtax, ħaġa dal-programm fih repetizzjoni, però apparti jekk intkom tistgħu titlu fil-website tagħna, ġewwa tmorru fuq il-Google tagħmlu tiktbu Campus FM Radio u iwassalkom għal-website ta' dan l-istazzjon u hemmhekk għandkom mhux biss webcast il-programmi tiegħi naturalment imma tal-kollegi tiegħi kollha illi ixandru fuq dan l-istazzjon għandkom il-vantaġġ li wara ftit ġranet, wara ftit ġimgħat ikolkom il-programmi li jkunu ħarġu matul din l-iskeda u anke mill-iskedi oħrajn. Ġifieri għandkom xelata ta' materjal u informazzjoni tistgħu tisimgħu. Apparti hekk tridu żommu f'moħħom ukoll li dan huwa programm li jkun streamjat u allura jekk forsi tkunu qed taħdmu jew tkunu viċin computer tkunu tistgħu issegwu anke permezz tal-computer. Nirringrazzjakom għal darba oħra għall-appoġġ li qed tagħtu lil dan il-programm lil dan l-istazzjon. Miegħi llum personaġġ ieħor importanti fis-settur tal-medja miegħi għandi lil Malcolm Naudi li huwa fil-preżent iċ-chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin huwa wkoll manager ta' kumpanija tal-PR il-Malcolm J. Naudi Communications ipqomana. Malcolm, nirringrazzjak, grazzi ħafna li sebt il-ħin tiġi għal dan il-programm. Dan huwa programm fejn jiena qiegħed nittratta niltaqa' ma' nies li ġejjin mis-setturi kollha tal-medja u iktar ma jgħaddi żmien iktar insib li qatt fadal nies m'għamin tiltaqax dan huwa settur li verament huwa mifrux biex ngħid hekk across the board fis-soċjetà tagħna. Minu Malcolm Naudi u kif sapruħu fil-medja u kif sapruħu mbagħad ċermin tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li ma nimmaġinax huwa r-wol ta' min jinvidja ħajnajdu.
Mela, Andrew, jiena bniedem li minn xkuniti ritt nkun involut fil-ġurnalizmu. Fil-fatt meta kont għadni tifel l-iskola xi 13-14-il sena, niftakar meta konna qegħdin nagħmlu l-careers illum jgħidunhom il-Careers Expo, però kien hemm it-tip ta' counseling li jtuna qabel ma nażlu s-suġġetti tagħna, jiena kont minn tal-ewwel insaqsi x'għandi bżonn biex inkun ġurnalist. Kont San Luigi. Klassi li saru pratikament kollha jew avukati għax kien dak il-perjodu ta' żmien meta ma tantx kien hemm għażliet għal tertiary education. Spiċċajt minn San Luigi fifth form fi 77 u fi 79 wara għamilt sixth form fil-fatt waqt li kont sixth form kelli għad kelli 16 sena bdejt naħdem it-Times kont għamilt 8 ġimgħat naħdem fil-newsroom bħala cub reporter. Mbagħad
cub reporter.
Cub reporter tkun tagħmel kollox, tagħmel it-te, tagħmel dak iż-żminijiet kenna news editor.
Għandna raħal għandna terminu ieħor għal dan. Jibda bler.
Nista' nimmaġna x'inhu. Però you learn by doing. Huwa mezz naħseb importanti ħafna fil-fatt jiena anki fil-kumpanija tiegħi għandi student tal-università li jiġi għandi bħala trainee u nurih ix-xogħol u nagħmlu ħafna xogħol ġurnalistiku. Li ma jidirx, però ħafna minn xogħol tal-public relations huwa xogħol ġurnalistiku. Niġu għal dak iktar tard. Però jiena fis-79 f'Ġunju ta' 79 bdejt naħdem full-time it-Times, bdejt fin-newsroom, għamilt xi sena u nofs u mbagħad minn hemm mort is-Sunday Times. U għamilt sa sentej u nofsilu naħdem Times, l-aħħar 16 sena kont deputy editor ta' Sunday Times. Ħdimt taħt l-editur Tony Montanaro, mbagħad wara kien hemm Lawrence Grech, il-ħadd deputy editor, rajt il-gazzetta tikber, rajta tinħara wkoll, rajta tikber. Yes, yes, yes. Kont duty dakinhar, però pers li kont għadni ġuvni, kont għadni żgħir, naħseb raw li kienet ġej xi ħaġa fi 26 kont laqt id-dar. U fista u nofsum bat ġara dak li ġara, pero kont duty dakinhar. Mbagħad ovvjament mill-għada konna lura nipprovaw naħdmu fuq il-gazzetta. Pero kont żgħir, jiġifieri kelli 18 sena, you know, meta fis-79. U rajt il-gazzetta tikber minn gazzetta ta' 28 faċċata kull ġimgħa. Għal-gazzetta ta' iktar minn 200 paġna. U mbagħad staff, konna staff ta' tlieta u spiċċajna staff ta' xi disa anki 10.
X'jagħmel Times daqshekk biex ngħidlek massiċċa bħala Tan sviluppaw kumar tal-aħbarijiet oħrajn.
Times baqgħet dak il-medium f'Malta fej trid jew ma tridx irid ikollok presence bħala riklami. U riklami huwa dak li jagħmlu Times. U hemm ċertu kredibilità bħala medium li mediums oħrajn m'għandhomx.
Mhux inħoloq brandi u għax hemm il-kredibilità?
Jien naħseb li l-brandi għad hemm. Però u koll għax hemm il-kredibilità.
Mela kemm isir kritika.
Imma din hija affarijiet li anki l-IGM ikollha ħafna kritika, ma billi jkollok il-kritika dik hija xi ħaġa pożittiva. Nara li jekk ċertu affarijiet ma jingħadux, inti ma tkunx taf fejn qiegħed, ma tkunx taf is-sitwazzjoni tiegħek. Lar meta jkun hemm nies igorru u ma tkunx aware li hemm dak it-tip ta' gar. Mbagħad tispiċċa jew titlef l-qarrejja jew titlef il-klijenti tiegħek.
Wara li spiċċajt mis-Sunday Times, mbagħad x'ġara?
Jiena iddeċidejt li niftaħ il-kumpanija tiegħi u bdejt naħdem fil-qasam tal-public relations.
Ġieli abbandunajt il-ġurnaliżmu?
Le, ma nasibx li abbandunajtu għax jiena nemmen li li il-fatt li inti ġurnalist huwa diffiċli li it's not a switch on, switch off. Jiena għal-avolijat naħdem fil-qasam ta' public relations, nagħmel ċertu xogħol li huwa ġurnalistiku għall-aħħar, nipprepara ċertu press releases li huma professjonali ħafna, nagħmel intervisti ma' nies u anke għamilt ċertu xogħol bħal editjajt rivista dal-aħħar li jisimha The Property Standard li ħarġet fis-Sunday Times li kienet gazzetta ta' 48 paġna. Allura le ma nasibx li huwa każ li wieħed jista' jgħid li tieqaf tkun ġurnalist. Anki mill-att ta' produzzjoni ta' television li qed nagħmel numru ta' intervisti ma' personalitajiet li nqis li dak huwa xogħol ġurnalistiku. Qed tagħmel ħafna iktar minn xogħol ġurnalistiku. Jiena meta tkun fil-ħajja barra mill-impjieg meta tkun self-employed hija ċaħġa totalment differenti mill-li tkun impiegat u tkun f-pozizjoni editoriali jew f-gazzetta jew media oħra.
Għan saqsi, maċin ċert tamel propju referenza lija. Meta tajt dan huwa xogħol ġurnalistiku, iddefinixxi li x'inhu ġurnalizmu allura, x'ikun ġurnalizmu jew x'inhu?
L-ewwel ħaġa nibdew mill-fatt li inti qed titratta l-informazzjoni. Okay. Illum l-informazzjoni issiba kull imkien. Imma l-iktar importanti fuq l-informazzjoni huwa s-sors ta' dak l-informazzjoni. Inti dejjem trid tasal għal x'inhu huwa s-sors. Mbagħad trid tara kemm hu kredibbli dak is-sors. Naħseb taqbel miegħi li hemm ħafna medja f'Malta li m'għandhomx il-kredibilità li tajt li jekk qed tisma' jekk qed taqra xi ħaġa li dak huwa messaġġ kredibbli.
Qed tgħid tal-midja tal-partiti?
Mhux biss. anki media oħrajn.
Dan xi fidel imbagħad.
No, no,
Times u l-RTK u
hemm media independenti, hemm ħafna magazines illum li qegħdin joħorġu fil-gazzetti li huma mhix tal-gazzetti. Jiġifieri dawk ukoll huma mezz ta' jew informazzjoni jew promotion għal diversi affarijiet.
Waħda mill-affarijiet li inti tagħmel fil-fatt huwa il-kunċett tal-PR. Issa ħafna nies probably issa jkun li huwa żbaljat huma żbaljati, interpretaw il-PR bħala su mod kif inti tippersuadi xi ħadd fuq xi ħaġa li mhux neċessarjament dik ix-xi ħaġa hija veritiera. Pereżempju ngħaddu minn toroq issa daqs jibdew tilgħin il-billboards ngħidilhom jien tas-sajf tara xi lanċa daż-dinja, xi speedboat daż-dinja u tgħid din tista' tkun għandek ejja l-uffiċċju tagħna, l-bank jew x'ikun. Ċempli naw fil-żmien 24 sena jgħidulek jekk tistax toħroġ l-lawn jew le. U ħafna mir-reklamar, ħafna mill-prodotti pubbliċitari kontinwament jisek tużhom, però minnaħa l-oħra jisek hemm l-idea illi huma qed qarqu bin-nies. Bnidem li
ħanajdlek
il-kumpajat tiegħek qegħdin biex qarqu bin-nies.
Hemm thank you.
Se tgħidli le, ovvjament, inti ma għidha għaliex.
Ħanipprova nagħmel ċertu distinzjonijiet. Tajjeb. Hemm il-marketing li qed jgħid da kollu li qed tgħid inti, li qed jagħmel il-billboards qed jikkrea il-prodotti kummerċjali li jħajru n-nies biex jieħdu ċertu deċiżjonijiet. Mbagħad hemm il-public relations. Issa il-public relations jaħdem viċin ħafna mal-kumpaniji tal-marketing, però għandu reazzjoni stretta man-nies tal-medja. Jiena, pereżempju, waħda mill-affarijiet li nagħmel fil-PR jgħat il-manager ta' Malta għall-kumpanija tal-karozzi internazzjonali biex ma nagħmilx il-klam, naqas se nsemmiha. U jiena nattendi laqgħat barra minn Malta ta' daw il-PR managers u flimkien niddiskutu kif għandna kemm nittrattaw mal-medja u kif inwaslu il-messaġġ through the media għal popolazzjoni in ġenerali. Jiġri
il-rol. Ma il-prodott huwa tajjeb, għaliex għandek twassal il-messaġġ?
Alla volja l-prodott ikun tajjeb, xorta issib nies li ma jafux fuq dak il-prodott. Jiġri jekk tagħmel riċerka anki fost il-Maltin fuq ċerti prodotti, jgħidulek anki ditti renomati stabiliti għal żmien twal, hemm xi nies li naqas jafu bihom. Jiġri il-livell ta' awareness fuq ċertu nies u ċertu prodotti huwa limitat. Imbagħad irid ikun il-medja biex inti tkompli jew tibni jew tikkrea dik l-awareness fuq dak il-prodott. Issa, xogħol ieħor tal-PR huwa li lesti il-materjal għal ġurnalisti li m'għandhomx ċans jagħmlu ċertu tip ta' xogħol. Jiġri qed innajdu issa għandek il-communications coordinators fil-ministeri. Għandek il-kumpaniji kollha kbar li għandhom apparti mill kollhom aġenziji ta' reklamar kollhom il-dipartimenti tal-public relations li jieħdu sib ċertu messaġġi.
Kus iktar speċifiku tina eżempju ħalli jiġri inti qed kontattu.
Jekk inti semmejt bank, il-banek il-kbar kollha Malta għandhom apparti mid-ditta l-Aġenzija ta' Reklamar għandhom ukoll il-Dipartiment tal-PR li jieħdu sib il-media releases kollu li jidru kuljum fil-gazzetti lokali.
U intkom tagħmlu dan għal dawk il-kumpaniji illi ma m'għandhomx din il-faċilità u din their companies? U tagħmlu anki dan ix-xogħol anki għall-istat?
Ġieli kolli iva, ċertu kontratti jew direttament jew indirettament li jkunu għall-istat, nagħmel speeches għall-ministri, nagħmel press releases għall-launches, speech writing għall-ministri, yes, u anki ċertu opinion columns li jidru fil-gazzetti.
Shadow writing.
Yes, jkunu xogħol ta' nies li jaħdmu fil-PR.
Ma dan huwa etiku?
Fimni, għamin, għalek jena.
Mux għetni question, ja, ġivi, ovvijament. Ma biex nesplora, mux għax għandġi id-dubju, ma biex nesplora. Inti metenti, jina ftaħt il-gazzetta u rajt it-tali opinion ta' Andrew Zopardi. U bat insib li l-opinion miex ta' Andrew Zopardi, hija ta' Malcolm Lowry.
Ma tkunx ta' ifhimni, hemm ċertu kidba li n-nies ta' public relations qatt ma jammettu li jkunu tagħhom, ikunu xogħol on behalf of clients. Li inti tagħmlu bħala parti mir-remit tiegħek. Jiġifieri parti mix-xogħol tal-public relations huwa crisis management, huwa image management, u jekk nħarsu pereżempju lej dak li qed jiġri ma' Tiger Woods palissa, dak huwa kollu image management li huwa għandu.
Management jew mismanagement.
Le, palissa ngħid li huwa management. Għax qed jagħmel ċertu affarijiet li suppost kellu jagħmel mill-bidunet. Għanna l-eżempju wkoll ta' ditta kbira internazzjonali tal-karozzi li kella kriżi ta' ċertu elementi tagħha, again biex ma nagħmilx riklami, li wkoll kienet mismanaged dal-aħħar u jammettu li l-PR kien ħażin. Il-PR jidħol f'ħafna affarijiet li forsi llum il-ġurnata lanqas napprezzahom u nafu bihom. Issa, saqsejtni fuq kwistjoni tal-etika. Jina dejjem ħdimt li importanti li inti tkun onest f'dak kollu li tagħmel u f'dak kollu li tikteb. Li dak li jekk dak li qed tikteb jew dak li qed tixxandar huwa l-verità huwa xi ħaġa li hija riflessjoni ta' dak xi qed jiġri, allura inti m'għandekx għalfejn ikollok l-ebda problema fuq dak li qed tagħmel. Jiena il-fatt li għandi ċertu klijenti li jaħdmu f'ċertu qosma ma jagħmlu l-ebda effett fuq ix-xogħol li nagħmel band oħra. U jiena bħala qed nitkellem issa bħala l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, jiena kull sena ikun hemm elezzjoni u jiena għamil bidunet meta tlaqt mit-Times u bdejt il-kumpanija tiegħi għattilhom l-Istitut, għattilhom isma' jekk tridu li jiena imwarrab imma diġa t-tielet sena li ġej t-tielet.
Xawk ta' jepju għax memm xoraj.
Mbagħad fidihom. Però biex nagħmel ċara fuq l-istitut jiena kont.
Kont se nsaqsik fuq l-istitut. X'inhu tal-għara?
Jiena kont founder member, l-istitut twaqqaf fl-1989.
U għal innukaw struttura l-ġurnalisti? Jemm il-press club li huwa xaġa.
Il-press club l-IGM beda bħala l-press club. Issa l-IGM huwa li sem li tajnieh reċentement kien hemm bidla fl-istatut għax ħassejna li meta sifirna u rajna x'inhu huwa x-xogħol tal-press clubs ta' barra, il-press clubs ta' barra huma businesses, huma ikollhom hotel, ikollhom meeting facilities, huma faċilitajiet tal-ġurnalisti. Aħna dak mhux ir-rol tal-Istitut tal-Ġurnalisti, aħna naraw ir-rol iktar viċin ta' dak li qegħdin jagħmlu l-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti, l-IFJ, li hija propjament kważi għaqda ta' trade unions tal-ġurnalisti. Aħna m'aħniex trade union għax hemm membri fl-istitut li diġa qegħdin fil-unions jew f'waħda jew l-oħra. Allura ma ħassejniex li għandna nagħmlu x-xogħol ta' trade union, però ġieli kellna okkażjonijiet fej intervenejna għal membri mill-att isu trade unionistiku.
Però l-oġġettiv lan tal-ġiem.
Mela, hemm tliet binarji li naħdmu fuqhom bħala l-istitut. Hemm semmejt inti l-etika. U forsi ikona ċans ukoll nitkellmu daqsxejn fuq il- Press Ethics Commission, il-PEC, li hija parti mill-istituzzjonijiet tal-IGM. Għandna l-edukazzjoni li minn dak il-lat aħna waqqafna fondazzjoni li jisimha l-Fondazzjoni Thomas Fenech għall-edukazzjoni fil-ġurnalizmu u qegħdin naħdmu affarijiet oħra wkoll fil-fatt fil-futur qarib se nagħmlu announcement importanti għandha x'taqsam mal-edukazzjoni fil-ġurnalizmu wkoll.
Edukazzjoni as in training.
Edukazzjoni as in training, issa għal nis li jridu jkunu ġurnalisti u għal dawk li għadin diġa ġurnalisti li jridu on the job training. U it-tielet ħaġa hija professionalization. Il-fatt li għedin dejjem nipprovaw nollu il-level ta' professionalità tal-ġurnalisti. U dan l-erja aħna n-organizzaw kull sena il-Malta Journalism Awards. Fil-fatt diġa ħabbarna l-finalisti ta' din is-sena u għandna. Jekk ma konx mistieden li ma naħsibx li. U le ma din hija xi ħaġa li inti trid tissoħtometti x-xogħol tiegħek. Ġaħna nagħmlu call ta' application u jekk inti għandek xogħol ta' radio li tixtieq li jkun konsidrat.
Ejjem xi Rodrik.
Dan huwa aħna bħala istitut aħna appuntajna lil Rodrik Aġġuż biex jorganizza l-event għalina u jħossib l-affarijiet kollha. U jisanna il-finali s-sir fit-8 ta' Mejju.
Ekku, wara, probabli wara li qabel ma jkun ħareġ dal-programm għax jkun semmej. Interessanti, partijek at one point, ma nafx għadu, x'kien ukoll qed jagħmel ikoll iż-żgħażagħ tal-.
Mela, ħankompli daqsxejn.
Skużani,
jiena semmejt li twaqqaf fl-1989, jiġifieri 21 sen ilu, u jiena kont membru fundatur fih. Kien hemm dak iż-żmien iċ-chairman kien Tony Montanaro, u kien hemm grupp ta' ġurnalisti mill-partijiet kollha tal-medja li kienu membru tiegħu. Huwa istituzzjoni li jaħdem ħafna wara l-kwinti. Ġi aħna nagħmlu ċertu affarijiet li nieħu pjaċir ngħid li ma jidrux. Per eżempju, il-liġi tal-istampa. Aħna tajna l-input tagħna kemm fid-data protection legislation. Tajna l-input tagħna fil-bdil tal-Press Act. Qegħdin ngħidu issa 15-il sen ilu. U tajna l-input tagħna qegħdin nagħtu l-input tagħna issa għax qed isir reviżjoni tal-liġi fejn tidħol il-kwistjoni tal-blogs u websites fejn inti ma tistax tidentifika minu responsabbli, the end person responsible għal dik il-website. U
aħna x'qed tipproponu?
Aħna din.
Però ħalli nsassik wara ħalli ma nfix klef x'għax għandi ħafna għax kun qed issabu ħafna affarijiet. Għandek raġun. Però sassik
naħseb. Tħalt fil-Kunsill għall-ewwel darba bħala chairman isu 10 snin ilu. Kien hemm chairman outgoing kien Ray Buġejja u kien għamel żmien tiegħu u rrid ma setax ikompli u tħalt jien out of nowhere kienu avviċinawni l-Kunsill, kont membru, kont nattendi l-AGMs u dawn l-affarijiet u mill-ewwel sirt chairman u bdejt nipprova nżomm għaddej ix-xogħol kollu li kienet isir fl-IGM.
Kif semmejt rappreżentazzjoni tal-ġurnalisti?
Ifhimni, jiena nemmen li l-ġurnalisti jridu ħarsu lejn l-IGM mhux biss mill-qatta x'jistgħu jieħdu, imma x'jistgħu jikkontribwixxju. Naf li l-ġurnalisti huma impenjati ħafna minħabba x-xogħol, imma minn banda l-oħra mbagħad m'għandekx tgor li m'hemmx rappreżentazzjoni fuq l-IGM minn ġurnalisti attivi. Aħna ġurnalisti attivi, hemm semmejt ukoll qabel il-Youth Section li għandna il-Keith Demicoli li huwa attiv fuq il-Kunsill ukoll li jattendi il-meetings tal-Kunsill. Iva, dejjem jista' jkun hemm iktar rappreżentanza, imma at the end of the day, dan huwa xogħol kollu volontarju, aħna ma nieħdu xejn għalih. U jiena nieħu ħin mix-xogħol tiegħi privat biex nattendi il-meetings sew tal-fondazzjoni, tal-istitut, u l-meetings kollha li jinqalgħu ġieli anki ma' ambasċati, ma' nis li jiġu minn barra, inkunu involuti anki f'korsijiet li jsiru Malta minn diversi istituzzjonijiet, anki għamilna korsijiet għall-European Journalism Center ta' Maastricht, Malta, tliet darbiet. Jiġifieri, ikun hemm ħafna xogħol li jkun hemm għaddej wara l-kwinti li n-nies ma japprezzawx. U mhux diffiċli li wieħed ikun rappreżentat fuq il-Kunsill. Jekk tara l-attendenza fl-AGMs ikun tkun f'ira immens. Forsi jkollna 15-il ruħ għall-AGM, mentri għandna iktar minn 120 membru paid up fl-AGM. Allura, wieħed jgħid għaliex da qed isir hekk. I mean, ikun hemm elezzjoni.
Ġifieri għaliex isu li qed nisma' minn għandek isu between the lines huwa li mhux biżejjed interess, mhux biżejjed motivazzjoni, għaliex però jiena nista' nara wkoll li forsi l-istruttura da mhux biżejjed rappreżentattiva tal-ġurnalisti. Jistajkun il-ġurnalisti għadhom meta ħossuhom illi mhux qed għax ħafna drabi aħna f'kull organizzazzjoni wkoll f'assoċjazzjonijiet jiena professjonali, naturalment mhux għall-ġurnaliżmu ma f'assoċjazzjoni tore. U il-kwistjoni dejjem tkun għax ma jiġux għall-attivitajiet, però ħafna drabi ninsew nsaqsu jekk aħna hux qed inkunu biżejjed
rappreżentattivi ta' għandik eżempju tal-affarijiet li jagħmel l-Istitut apparti mill-Malta Journalism Awards, n-organizzaw korsijiet u wkoll li konna tendenza f'ira għal dawn il-korsijiet, jiġri tagħmel kors immirat li l-ġurnalisti u jiġuk pereżempju PROs, jiġuk nies li jaħdmu f'istituzzjonijiet bħal Banek u dawn l-affarijiet u ma jiġux il-ġurnalisti għax jgħidlek in-newsletter, in-news editor li m'għandix nies fin-newsroom biex inħalihom jiġu għal dawn il-korsijiet. Jiġri dan din hija problema li f'ħafna media houses m'hemmx biżejjed nies biex ikunu jistgħu.
Imma l-għal media houses ma jirrealizzawx, għalija din hija serja, ġifieri media houses ma jirrealizzawx illi il-prodott tagħhom independent, ġifieri dawn mhux battom jinnaf barbecue, dawna biex it-tip il-prodott biex inti il-gazzetta tiegħek tkun aħjar, biex inti il-televizjon in-newsroom tiegħek tkun aħjar. Ġifieri jekk inti qed tara tal-poddi ta' mnierek, erba' tiegħek moħra.
Issib media houses li huma qegħdin jaħdmu persuna jew tnej jew tlieta minn nies in-newsroom u impossibbli li daw ikunu jistgħu jitilqu mix-xogħol biex jattendu daw il-korsijiet. Hija realtà li taf inti, il-medja hija xi ħaġa immedjata llum il-ġurnata bil-websites u titkun hemm. Jiġri jekk inti ma toħroġ dik l-istorja bħalma ħareġa il-kompetitur tiegħek, inti qed titlef ix-xejr tiegħek tas-suq.
Ħansaqsik ħaġa fuq struttura importanti ħafna li għandkom, li hija l-Press Ethics Commission.
Mela, il-Press Ethics Commission qiegħda fil-fażi fejn qegħdin nerġgħu inqajmuha. Fil-fatt se nagħmlu statement dal-waqt fej nannunzjaw li għandna chairman ġdid u għandna membri ġodda tal-PC. Jiġifieri domna naħseb xi 5-6 xhur biex irrifedejna s-sitwazzjoni u provajna nsibu persuni li jistgħu jaħdmu again b'mod volontarju f'dan it-tip ta' xogħol. Ġida għanna tim issa ta' 8-9 minn nies, inkluż segretarju, li jridu jattendu laqgħa forsi darba fix-xahar biex jaraw l-ilmenti li jiġu mill kwalunkwe settur ta' soċjetà.
Ġifi Press Ethics Commission x'in ir-rol tagħha?
Il-Press Ethics Commission l-ewwel ħaġa aħna bħala istitut għandna il-Code of Ethics tagħna. Li għeda fuq il-website li kulħadd jista' jara u forsi wieħed jista' jgħid li forsi wasalx iż-żmien li aħna nirrevedwa. Però jekk se nirrevedu l-Code of Ethics, jiena naħseb li li rridu nagħmlu huwa li naraw il-Code of Ethics li hemm barra. Jekk huwa tal-Labour Party, jekk huwa ta' ċertu media houses, u nippruvaw naslu fiftejjin biex ikun hemm Code of Ethics wieħed li kulħadd huwa komdu li japplika u jimplementa. Għax Code of Ethics hija l-ewwel ħaġa mod ta' kif wieħed iġib ruħu. U Code of Ethics huwa mezz kif wieħed jekk jista' jkun iżhom ċertu uniformità fuq kif wieħed jitratta kemm mas-sorsi tiegħek u anki kif wieħed jaġixxi bħala ġurnalist.
Erja oħra li semmejt li interessanti ħafna hija l-proposti tagħkom marbutin mal-blogs. Il-lum ġurnata qed naraw realtà, qed naraw għax insertat għaddejja għaddejja storja marbuta ma' dal-kunċett ta' blogging.
Però dik l-istorja l-awtur jew l-awtriċi hija identifikata. Ġi hemmhekk m'hemmx kwistjoni ta' jien qed nikteb wara jew x'inhom diplom, jiena aktar nkun inkwetat meta tara reactions f'dik l-istess blog. Nies li jikdbu taħt nom diplom u daw ma taħx minn huma u jgħidu ċertu affarijiet li huma insultanti għall-aħħar. Min ikun responsabbli għal dawk il-kontenut? Jien ngħidlek li l-persuna li qed titella fuq dak il-blog dak il-kontenut. Jiġifieri il-fatt li
għandek ġili kollok artikli ma jkunux.
Yes, però f'gazzetta u jiena kont acting editor naħseb għal żmien twil. Meta jkollok x'għatet li jikteb taħt nom diplom, kien semmu Romer per eżempju, inti bħala editur fl-aħħar minnet inti responsabbli għal dak il-kidba. Jiġifieri mhux in-nom diplom li jgħod huwa l-editur li huwa responsabbli għal dak il-kidba. Ġifieri inti quddiem il-liġi inti bħala editur tara dak il-kontenut u jekk hemm xi ħaġa li bellus jew li huwa offensiv titneħħih. Jiena kien hemm diversi drabi fej kelli neditja xogħol f'ċertu kolonni u nju pjaċir ngħid li fil-karriera kollha tiegħi fil-ġurnaliżmu anki meta kont acting editor ma kienx hemm każ wieħed ta' livell kontrija.
Però jekk inti tħares lura lejn il-blogs, il-blogs, ġifieri x'qed tipproponu intkom?
Li ħana li qegħdin nagħmlu huwa qegħdin nirrevedu mod tekniku, mod legali, daw l-elementi kollha tal-liġi li effettwaw il-blogs u naraw kif wieħed jista' joħloq qafas legali biex ikun hemm mezz kif wieħed jekk ikun hemm blog again. Jien ngħidlek li sa ċertu punt imbagħad mhuwiex daqshekk faċli għax fej il-blog illum il-ġurnata mhuwiex Malta, jista' jkun fl-Amerika, jista' jkun f'kwalunkwe pajjiż, imma jekk hemm xi ħaġa li effettwa Malta f'dak il-blog. Inti kif għandek ikollok rimedju biex tidentifika minn huwa s-sors li hu responsabbli għal dak il-blog.
Kif se sebb tarf meta?
Huwa mezz li wieħed li jistudjaw u naraw kif se naslu għalih.
Ġana qed ngħidu għal dal-blog partikolari, però jista' jkollok jinnaf website li qed tgħid li Malta mhix vera hija tourist destination tajba. Għax setgħu se tmur fiċċu jinnaf fl-Indija dak ikun qed jagħmel dan
il-istan semmik eżempju għandek ċertu blogs li jidru fuq daw il-websites bħal TripAdvisor. Jinti tmur ċertu lukanda u tagħti l-impressjonijiet ta' dik il-lukanda. U inti tista' tgħid li waqt li kont f'dak il-pajjiż kelli daw l-esperjenzi u daw l-affarijiet. Hemmhekk ukoll huwa sitwazzjoni fejn jista' jkollok kummenti li huwa you know ta'
li affettwalek il-jien fil-fatt insaqsi, jiena ġifieri meta napplika meta mmur fuq online speċjalment u nfittex hotel, infittex ir-reviews tal hotel.
Huwa mezz inti kollok idea tajba ta' dak il-hotel fejqiegħed u mhux taqra wieħed bi street, taqra kli ta' erba biex ikollok daqsxej ta' bilanċ.
Waħed mill-affarijiet li naturalment bħala IGM hija xi ħaġa li naħseb jiena tagħtu importanza kbira hija l-kwalità. X'inhi l-impressjoni tagħkom bħala kwalità f'termini ta' ġurnaliżmu, f'termini ta' kif qed il-.
Hawnhekk min se nkellmek bħala l-IGM, se nitkellem se nkellmek bħala Malcolm Naudi persuna li għandha esperjenza fil-ġurnaliżmu u għandi l-opinjonijiet tiegħi personali. Dawn mhumiex l-opinjonijiet tal-IGM, għax inħoss li l-IGM hija istituzzjoni li tiġbor fiha ħafna femiet, għandha ħafna opinjonijiet ta' nies diversi backgrounds u l-għan tal-IGM għandu jkun li jaqgħod u mhux li jifret jew jipprova jikkrea ċertu polemiċi li jifirdu n-nies. U l-IGM għandi ngħid huwa storja ta' suċċess ta' kif istituzzjoni f'Malta rnexxiela tibqa' għaddejja la volja hija magħmula minn nies minn partiti politiċi differenti u opposti. ġifieri kien hemm ħafna tensjonijiet fl-IGM fl-elezzjonijiet u daw l-affarijiet minħabba l-element politiku tal-medja. Issa, saqsejtni fuq x'naħseb fuq il-medja. Il-medja f'Malta nemmen li qatt trid hemm ħafna x'wieħed jimpruvja fiha. Però wieħed irid ikun pratiku jara again il-resorsi li għandhom il-ġurnalisti fidejhom. Jiġri jekk twarrab one or two media houses u mhux biss qed ngħidlek bħala il-gazzetti għandek media houses illum bħal production houses li għandhom ħafna resorsi. Wieħed irid jara li it's a struggle biex inti tkompli għaddej. Ġi ħafna minn daw il-medja.
Ġiġifika naqsta kwalità?
No, no, qed inkun realistiku. Qed ngħid li l-kwalità ġiba billi tagħmel l-investiment. Imma l-investiment jiswa l-flus. Ġi inti ssib ħafna nies, pereżempli, li jittrejnjaw in-nies tagħhom. Mbagħad jitilqu jmorru għand media houses oħrajn. Naraw ħafna movimenti ta' ġurnalisti minnaw u minnem u dan huwa telf ta' rizors għal dak il-media house li jkun investa f'dawk in-nies.
Qed tisemmi punt interessanti li ġibna żewġ affarijiet. Wieħed minnhom huwa s-saħħa ta' reklamar jekk jiġix fuq il-kompetenzi professjonali tal-ġurnalista, tal-production house, tal-prodott li qed jiġi preżentat. U t-tieni ħaġa jekk is-sistema ta' kif jiġu motija l-programmi fix-xandir pubbliku huwiex l-aħjar mod kif isir, ġifieri għandek is-sistema fejn ċerta programmi jingħataw flus biex jiġu mfrandru waqt il-programmi oħrajn jingħataw hemm sistema oħra. Fil-ewwel ħaġa, irreklamar li fil-fatt ġab ħafna kumpaniji tal-produzzjoni kważi jarkub tiegħu għaliex reklamaru li hu bħalissa għandek problemi seri hemmhekk, allura ħafna minn dal-kumpaniji kważi kellhom dej bend backwards biex jgħaddu klijenti dawn m'għandhomx il-lussu li tiġi kumpanija kbira. Jgħidulhom isma' għandkom ma tistgħux tikkondizzjonawna l-prodott tagħna mollu xxejru għax hekk ifisser hekk ifisser li tlift income kbir.
M'hemmx media house Malta, m'hemmx organizzazzjoni f'Malta li għandha x'taqsam ma li għandha bżonn reklamar biex tkompli għaddejja li tista' tagħmel hekk laqqas it-times. Jiġifieri kull istituzzjoni li għandha x'taqsam mal-medja f'Malta tiddependi fuq ir-reklamar biex tkompli għaddejja. Anki il-media houses tal-partiti għandhom bżonn ir-reklamar, però dawk għandhom imbagħad sosten tal-partiti bil- ġbir ta' fondi li kollhom biex ikomplu għaddejjin. Però xorta.
Jgħaddu minn fażijiet fejn il-televiżjonijiet u r-radijiet tal-partiti u l-gazzetti tal-partiti jkunu kollhom match to be desired.
U anke fil-livell tal-reklamar li kollhom, ikollhom ħafna in-house ads u daw reklami li huma ovvjament minn ġewwa, mhux reklami li jiġu independentement. Jiġifieri hija realtà li sfortunatament wieħed irid jgħix biha.
U s-sistema ta' kif jitqasmu l-programmi fuq x'għandir pubbliku?
Jiena
u x'għandir pubbliku mod ġenerali.
Jiena l-programm tiegħi li x'għandar fuq l-istazzjon televiżiv kien programm li huwa mixtri bħala airtime. Xi jiena ma kellix support biex nagħmel dak il-programm.
Xrajt
l-airtime u għamilt il-programm. Issa, jiena nemmen li jrid ikun hemm ċertu ammont ta' flus biex isiru programmi b'mod professjonali. Jiġifieri għandna programmi li huma l-public service offering li naħseb li huma essenzjali. Issa kif wieħed jiddefinihom u x'inhu huma l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni ġenerali, dak irid wieħed irid jiddiskutih. Però hemm jiena nemmen li hemm ċertu ammont ta' qafas ta' produzzjoni li jrid ikun imħallas. Issa, min jitħol għalih, x-rizorsi għandu, x-numa l-aspettativi, x-numa l-livelli li għet irrit ikollu, dawk u koll irridu jiġu stabiliti, imma l-importanti li l-prodott finali jikun ta' livell għoli.
Ma x-nu, għax dina nipaw induru, induru maħħġ, għri il-televizjoni tal-istat, laħġ għandu x-għax għandu r-għol, għalix bila monti kbar li għaw ta' televizjonijiet, jisom il-bżonnijiet, et jitlaħu, jeku għaw bżonnijiet ta' diskussjoni, jeku bżonnijiet ta' informazzjoni, jeku bżonnijiet ta' entertainment. Xe nibda nistaxi, xe jgħati l-istazzjon tal-istat, għalfej l-istat għandu bżon l-istazzjon tijaw, meta newsroom emma l-wahda 2-3-4, għandek televizjonijiet li jgħati provaw jgħamlu sforzi kbar ġviri?
Il-newsrooms tal-istazzjoni tal-television l-oħrajn, edin nsemmu sa newsrooms tal-partit politiċi.
Newsrooms l-oħrajn, oħrajn, per eżempju, l-favorite channel, għandu newsroom tijaw.
Jis, pero dak mux available għal kulħadd.
Mux bazla taħħom naħseb imma.
Naf, naf li mux l-azla taħħom, pero sfortunatament mux available għal kulħadd. U żewġ platforms, allura jekk inti jgħat fuq platform liħor, inti m'għandekx aċċess għal dak l-istazzjon. Ġi ma tistax tajt li huwa, all right, jgħat diffuż ħafna u tajt li l-maġġoranza kbira ta' popolazzjoni għandu aċċess għal favorite. Imma xorta għalija. Yes, għandek percentaġġ qawwi wkoll ta' nies li m'għandhomx aċċess għalih. Però jekk immorru fuq il-newsrooms tal-partiti politiċi, dawk għandhom agenda differenti. Mhuwiex agenda ġurnalistiku. U jgħidlek li anki media privata ikolla pressjonijiet, mhux agenda, ikolla pressjonijiet fuq kif għandha twassal ċertu stejjer.
Aspett ieħor illi nixtieq nitrattan fl-IGM, narġa' nura tikha żgħira l-IGM hija. L-issju marbuta ma kważi su peer control, ġifiri. Jekk inti tħares lej il-press ethics, jon kella toħroġ, joħorġu statements mill-IGM. Kif jista' jagħmel dan meta intkom qegħdin fil-medja stess? Ġiri, ikollok kumpanija, illi din inti jidhir lek li m'hemmx hiċ mod etiku, jitressa element quddiem l-IGM, l-IGM tiddiskutih, u l-kunsil jiddeċiedi li hemm bżonn joħroġ statement.
No, mhux hekk jaħdem.
Mhux
hekk taħdem. Meta jkun hemm element u aħna bħala kunsil niġġieldu li huwa element etiku, aħna nibatuħ quddiem il-Press Ethics Commission li huwa totalment indipendenti mill-IGM, ġi huwa mwaqqaf, però fuq il-Press Ethics Commission m'hemmx membri tal-Kunsill tal-IGM. Ġi dan huwa.
Huma nies fil-medja?
Huma nies li għandhom rabtiet mal-medja, però mhumiex attivi
as
full-time journalists. Dawn huma nies li ikollhom background li jafu x'inhi l-medja. U ma nis saċertu integrità anki.
Le, mux fuq, mux ġivri minn ħadd biex nikwestjoni l-integrità, la taħat, assolutament. Qed ngħid hija li jekk inti għandek nis li għadhom involuti fil-medja, allura. Għalhekk, għax dik hija importanti għax inkella tiġi li jiena naturalment qed niġi kkontrollat minn peer tiegħi li jista' jkun li għandu interess li oskurani.
No, aħna jekk nista' nsemmi, I mean, kenna pala chairperson tal-Press Ethics Commission fuq diversi snin kenna l-Miriam Spiteri De Bono in-Notara, kenna il-professur Giuseppe Misud Boniti li kien dam ħafna snin u għal ftit żmien sfortunatament is-sena l-oħra kenna l-Dr. Professor Kevin Aquilina. Jiġri daw kollha huma nies li għandhom background legali l-ewwel ħaġa. U t-tieni ħaġa huma nies rispettati immens għal tip
ta'
kompetenzi fejn tidħol anki l-etika.
Malkiem Nawdi u l-IGM fejn tara tiżviluppa u inti fejn tara lilek tiżviluppa fil-ħidma tiegħek f'dan is-settur.
Le, jiena naħseb li wara xar snin pala chairman tal-IGM forsi wieħed irid saqsi jekk wasal xi żmien li jkun hemm bidla. Però jiena dejjem nikkonsulta mal-konsil tiegħi u jekk ikun hemm mill-ewwel xi tip ta' ħiel li wasal iż-żmien li jiena mwarrab lest li mwarrab. Ġina ma nemmenx li għandi
nkun.
Mhux riżenja, però l-istitut irid ikompli jaħdem biex ikun relevanti għall-soċjetà Maltija. Kif qed ngħidlek, nagħmlu ħafna xogħol wara l-kwinti li ma jidhirx u rridu nkomplu nsiru iktar relevanti għall-medja lokali. Kif qatt iktar qabel, importanti li l-medja tħoss li hija parti mill-istitut, mhux li jissottomettu xogħol għal Malta Journalism Awards darba fis-sena u daqshekk. Ġieli li hemm ċertu affarijiet li l-istitut tista' tagħmel parma nagħmlu l-korsijiet through il-Fondazzjoni Thomas Fenech u nagħmlu diversi affarijiet oħra, ġieli nġibu xi speakers u norganizzaw seminars u konferenzi li mbagħad nistennew li jkun hemm konkurrenza mill-medja biex almenu jgħidu li qegħdin jieħdu xi ħaġa mill-IGA. Wkoll irrid insemmi li għandna wkoll relazzjonijiet tajbin anki mal-gvern u mal-Ministru Chris Sajt li qed jgħin ħafna fil-pożizzjoni tiegħu bħala segretarju parlamentari responsabbli għall-informazzjoni biex nagħmlu ċertu affarijiet u irrid ikun hemm anki ċertu announcements fil-futur qarib fuq dawn l-affarijiet.
Jiena nirringrazzjak miegħi kelma kemm Naudi, Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, inkun magħkom bħallum 20 mal-programm ieħor storja insemmilkom.